fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida odin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo 13 ay tahay bisha Agoosto sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo bartana internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari xaggiinu waa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda fiidnimo idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Caawa iyo dunida qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan aynu ku eegayno saameynta maandooriyayaashu ay leeyihiin.
Waxyaala dunyada mamnuuc ka ahbaa waddankan ka soo dega, ama si musuq maasuq ha ku soo degaan, ama si sharci darra ah oo nidaamkii waddankii oo toosnayn ha ku soo degaan. Bulshada Soomaaliyeed ganacsatadu ayagu waa faa'iido doon, hadday faa'iidada say ku heli karaan ku raadinaadaan la helin dowlad tiraahda may iyo xuduudihiisaba. Ardada iskuulaadka dhiganaya baa waxay isticmaalaan jidadka iyagoo maraaya ama ay cunaanba xadidad ayagoo ku jira. Kanini caalamka mamnuuca.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan malaayiin dollar oo musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ay gelinayaan iskuullada si markaasi loo muujiyo waxqabad ololaha doorashadana ay ugu helaan taageero. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Taalibaanta Afghanistan maamusha ayaa sheegtay talaadada maanteeta ah in ugu yaraan 3 qof oo rayida lagu dilay weerar isku dhac ah oo ka dhacay habeen horeeto xuduudda waddankaasi uu la wadaago Pakistan. Waxaa la sheegay in dadka dhintay ay kala ahaayeen haweenay iyo 2 caruura. Cabdulmataan Qani oo ah afayeenka dowladdaasi Taalibaan, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, ayaa waxa uu sheegay in markaasi ciidamada Pakistan ay ka dambeeyeen weerarka Isniintii fiidnimadeedii ka dhacay xuduudda. Waxaa sarkaalkaasi kaleeto ku eedeeyay Pakistan inay abuureyso qalaanqal iyo qas siyaasadeed oo ay ka sameynayso xuduudda, iyadoo tanina ay u tahay fal argoosi ah dhinaca kale. Waxaa maamulka badaha ay baarayaan weerar kale gedisan oo la sheegay in lagu qaaday markab marayay biyaha badda Cas, gaar ahaana meel ku dhow goobaha ay xurtiintu maamushee maraakiibtu ay adeegsadaan. Howlgalkaasi oo ahaa mid ganacsi ah kana dhacay dhinaca badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa waxaa la sheegay in ay markaasi heleen xogo tilmaamaya in qarax aan markaasi uu ka dhacay meel 174 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan deegaanka dekedda xudeydiya ee dalka Yemen. Weerarkaasi ayaa waxa uu dhacay sida la sheegay subaxnimadii talaadada maantita. Warkan ayaa waxa uu yimid saacada uun ka yar kadib markii 2 qarax oo kaleeto lala beegsaday isla markabkan xilli uu marayay meel 177 kilomitir u jirta xudeediya sida laga soo xigtay shirkadda ganacsiga ammaanka ee badaha ee Abrey. Wakaaladda ayaa dhinaca kaleeto waxaa wararkeeda ay intaasi ku darayaan in iyadoo la adeegsaday walxaha qarxaas uu dhacay, hase ahaatee waxaa lagu qarxiyay ayaa la yiri meel ku dhow markabkaasi goobtii uu marayay ee uu shilkaasi ku qabsaday. Waxaana shaqaalaha markabkaasi lagu arkayaa ayagoo ku cararay doomo yaryar oo markaasi ay dhaqdhaqaaq kaga sameynayeen halkaasi. Waxaa isla markiiba dhacay qarax labaad ayaa la yiri. Xurtiinta ayaa waxay bilaabeen howlgalladooda tan iyo markii ay Israa'iil weerar ku qaaday marinka Gaza si ay markaasi isu barbartaagto Falastiiniyiinta dhibaatooyinkii iyo colaaduhu ay ku socdeen maalmihii lasoo dhaafay. Boqolaal dabdamis ah oo ku sugan Griiga ayaa waxa ay weli wadaan in ay la hardamaan oo ay damiyaan dab weyn oo ka kacay halkaasi. Talaabadan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii dabkaasi uu u muuqday inuu dhowr jiho oo dhulkaasi ah uu ku sii fidayo, gaar ahaan xaafadaha dhinaca waqooyi ee magaalada Athens. Ugu yaraan waxaa la sheegay hal qof inuu ku dhintay halkaasi. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in meydka qof dumar ah la helay burburka warshad gubateena laga dhex helay oo iyadu 14 kilomitir ka baxsan magaalada caasimada Griiga u ah. qofka dhintay ayaa ah markaasi sida la sheegay oo horey loo soo wariyey qof ka mid a shaqaalihii goobtaasi. Axaddii meel ku dhow tuulada Farenis oo 35 kilomitir u jirta waqooyiga xagga bartamaha magaalada Athensna waxaa la sheegay in dabka uu si weyn u baabi'iyey. Dabkaasi ayaa waxa uu ka dhashay keemo qalalan iyo dabaylo xooggan, kuwaasi oo hawada sare u kacay ilaa iyo 25 mitir ayaa layiri. In ka badan 700 oo dabdamis ah ayaa u gurmaday goobtaasi si ay markaasi uu heliyaan diyaarado, kuwa qumaatiga u kacay helikopteriska ah oo biyaha kor uga rusheynaya dabkaasi si ay u baabiyaan ugana hortagaan inuu meelo kaleeto uu ku sii fido oo uu saameyn xooggani sii yeesho dabku. Warkii dunidana waa nagaynta. Weli Washington ayaad nagala socotaan. Aan ku bilowna tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, waxaa dunida caan ka noqotay cimaamada Falastiiniyiinta, cimaamadaasi oo dhaqan ahaan ay xirtaan oo siyaabo kala gedisan ay dadka ugu xirtaan, gaar ahaan arrimaha siyaasadda, iyadoo dadka qaarna ay u arkaan inay astaan u tahay wax iska caabinta, halka qaarka kaletana ay rabaan in la mamnuuco. Sidoo kaletana waxaa jira dad u arka shay lagu xaragoon karo amaba lagu labisan karo. Wariyaha V O A da Kathline ayaa warbixintan soo dirtay. Xuseen Barre Aadan ayaase soo jeedinaya.
Meel u dhow albaabka laga galo magaalada qadiimiga ee Hebron ama Al-Khaliil ee daanta galbeed waxaa ku yaala dukaan lagu iibiyo dharka. Milkiilaha dukaanka Badar Tamimi ayaa sheegay in uu dareemay in aad loo iibsanayo cimaamada Falastiiniyiinta tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka u dambeeyey ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas.
Waxaa jira baahi xoog badan oo hadda loo qabo cimaamada, arrintaasi oo aan dareemay. Qof kastaa hadda waxa uu doonayaa cimaamadaas.
Wafaaq Neem oo ah taariikhyahan reer Falastiin ah ayaa sheegtay in cimaamada aynu maanta arkayno ay ku bilaabantay marka hore Manacad oo soo ifbaxday intii lagu jiray kacaankii carabta ee sannadihii 1960 ilaa iyo 1990, waxaana markii dambe ay yeelatay dhibco ama barabaro madow oo bilaabantay kontameeyadii.
Waxaan arki jirnay iyada oo uu xiran yahay hogaamiyihii dadka Falastiiniyiinta ee wakhtigaas Yaasir Carafaat, waxaana lagu yaqaanay inuu cimaamada u laabi jiray qaab u eg qaabka amaba khariirada Falastiin, islamar ahaantaana haweenay magaceeda la yidhaahdo Leyla Khaalid oo ka mid ahayd hogaamiyaashii xorriyad doonka Falastiin ayaa iyaduna xiran jirtay cimaamada caddaanka iyo madowga ah. Markaas kadib ayay calaamad u noqotay wax iska caabinta iyo midnimada Falastiiniyiinta.
Dineem ayaa sheegtay in cimaamada la siyaasadeeyey.
Waxaa lagu tilmaamaa dhar argagixisanimo, waxaana laga dhigaa wax xun marka ay xirtaan Falastiiniyiinta iyo xulafadooda.
Waxaa lagu tilmaamaa dhar argagixisanimo, waxaana laga dhigaa wax xun marka ay xidhaan Falastiiniyiinta iyo xulafadooda. Siyaasaddan awgeed, cimaamadan Falastiiniyiinta ayaa halis ugu jirta in laga mamnuuco dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Kanada, Tuniisiya iyo Faransiiska. Sannadkii 2023, saddex arday oo Falastiiniyiin ah oo ku sugnaa gobolka Vermont ee bariga Maraykanka ayaa la toogtay iyaga oo xidhan cimaamada kuna hadlayay luqadda Carabiga. Siniin Kharuub oo ka mid ah dadka reer Falastiin ee naqshadeeya dharka casriga ah ayaa sheegtay in iyada oo og halista ka dhalan karta ay u bareedhay in ay bandhigga caalamiga ee dharka ee lagu fabto Turkiga ku soo bandhigto midabada cimaamada oo lagu xardhay dhar amaba toobab casri ah.
Wuxuu ahaa bandhiggii caalamiga ah ee ugu horreeyey ee abid aan ka qayb galo. Aniga ahaan waxay arrintani ii ahayd dareen gaar ah oo muhiim ah. Mar walba waan samayn doonaa. Runtii waxay ahayd khatar aad u weyn, laakiin waan ku faraxsanahay oo aad ayaan ugu faraxsanahay natiijada ka soo baxday.
Haddii aynu dib ugu noqono magaalada Al-Khaliil iyo dukaanka Tamimi, waxa uu ku yaalaa kasuurjeedka deegaanka la dejiyey Israa'iiliinta ee Beyt Romano. Waxa uu sheegay in baahida loo qabo cimaamadaha gudaha lagu sameeyo ay aad u sarreyso, haddana waxaa aad u yar wax soo saarka. warshadii ugu dambeysay ee lagu sameeyo cimaamadaha oo ay leeyihiin qoyska Al-Hibawi ayaa waxaa isku gaadhay dalabaad badan oo muddo bilo ka hor la soo dalbaday. Diana Butcher oo ku dhaqdhaqaaqda qadiyadda Falastiin islamarkaana siyaasadda falanqaysa ayaa sheegtay intan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza ay cimaamada falastiiniyiintu noqotay astaan muujinaysa sida ay halista ugu jirto cimaamadaasi iyo guud ahaanba dhaqanka reer Falastiin.
It's been incredible how many people around the world have reached out to me just asking for simple things like a kufiya, like Palestinian embroidery.
Waxaa cajiib ah sida dad badan oo adduunka ah ay ii soo gaarsiiyeen iyaga oo soo dalbanaya waxyaabaha dhaqanka u ah Falastiin sida cimaamada oo kale. Waxaanay ka baqayaan in la dabar jaro, taasoo macnaheedu yahay in annaga iyo dhaqankeennaba dhulka laga tirtiro.
Israa'iil ayaa ku hanjabaysa in ay burburin doonto gebi ahaanba Hamaas, taasoo jawaab u ah weerarkii 7 Oktoobar ee lagu dilay 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah, laguna qabsaday 250 haystayaal ah. Weerarada aargoosiga ah ee Israa'iil ayaa lagu dilay tan iyo waqtigaasi ku dhowaad 40,000 oo qof oo ku nool Gaza, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur.
Warbixinta Kathline oo uu soo koobayay Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Garsoore ayaa go'aamiyay isniintii shalay ahayd in magaca musharaxa madaxa bannaan ee Robert F. Kennedy Jr. uusan ka soo muuqan karin warqadda codbixinta doorasho ee magaalada New York. Waxaa kaleeto oo taasi lagu qabsaday been abuur uu ka sameeyey deganaanshiyihiisa gobolkaasi, sida warbixintan oo qortay AP laakiinse ay soo koobtay VOA-du ay dhigayso. Qareenada Kennedy ayaa si degdeg ah waxa ay sheegeen in ay racfaan uga qaadan doonaan go'aankan ka hor inta aan la gaarin bisha Agoosto 15-keeda. Haddii xukunka garsooraha uu meel maro, keliya kama reebeyso Kennedy inuu ka baxo codbixinta New York ee sidoo kaleeto waxay u horseedi kartaa caqabado kaleeto oo jira, kuwaasi oo ah inuu adeegsaday ciwaan guri ku yaalla magaalada New York oo uusan deganeyn. Xukunkan ayaa yimid wax yar kadib markii garsoore jooga gobolka North Carolina uu u ogolaaday isniintii shalayta Kennedy in uu ku sii jiri karo codbixinta gobolkaasi kadib loolan gooni ah oo sababi kara caqabado kaleeto hor la haddii uusan imaanin. Garsoore Christina Rabi oo iyadu go'aankeeda 34 bog qoraal ka kooban ku sheegtay in qolka uu ijaartay Kennedy uu ku andacoonayo inuu yahay gurigiisa ku yaala New York uusan ahayn guri rasmi ah oo sharci ah oo halkaasi uu ku leeyahay, balse ciwaan been abuura u ahaa oo uu u qaatay ujeeddo la xiriirta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo sidoo kaleeto wadashada musharaxnimadiisa siyaasadeed. Rabi ayaa waxa ay ku sheegtay cadeemaha ay heysay ee loo soo gudbiyey maxkamadeynta inay muujinayaan in Kennedy uu lahaa naqshad soo jireyn ah oo ciwaanada uu ka amaahanayo saaxiibo iyo qaraabo si uu markaasi u sii wato diiwaangelinta codbixinta gobolkaasi New York, asagoo dhab ahaantii deganaa ayaa la yiri gobolka California. U isticmaalka ciwaan aadan deganayn saaxiibo arrimo siyaasadeed iyo codbixineed adiga oo si dhab yar markaasi uga soo muuqanaya dhismaha ma aha deganaansho sharci ah, ayay tiri garsoorahaasi. Haddii aan si kale u dhiga, ayay tiri, waxa ay tiri been abuur ku tahay, tallaabo khatarna ay ku noqonaysa oo albaabada u fureysa qiyaano iyo qalalaaso siyaasadeed gobolka. Xeerka deganaanshiyaha doorashada ee horey loo dejiyey waa arrin ka hor imaanaysa, ayay tiri. Clear Choice Action oo ah guddi ficilaad siyaasadeed oo xisbiga dimuqraadiga uu leeyahay ayaa taageeray caqabadaha sharci ee taagan ee waqtigan ee muuqda Kennedy, ee ah inuu ka been sheegay deganaanshiyihiisa ciwaan been abuur ah oo warqadihiisa lagu arkay musharaxnimo ee New York, asagoo si ula kac ah u marin habaabiye, ayaa la yiri saraakiisha doorashada qiyaameyna kalsoonida codbixiyaasha, laakiinse waxaa dhinaca kaleeto ay sheegeen inay taageerayaan oo ay barbar taagan yihiin. Intii ay socotay dacwadan oo qiyaastii 4 cisho qaadatay, wax ka yar Kennedy waxa uu sheegay in uu hadda kiraysto qol yar oo ku yaala guriga saaxiibkiis Katoona oo qiyaastii 65 kilomitir waqooyi ka xiga bannaanka magaalada Manhattan ee gobolka New York, inkastoo uu keliya seexday qolkaasi hal mar ah sababtoo ah safarkiisa joogtada ah ee ololaha doorashada. Musharaxan oo 70 sano jir ah ayaa ka marakacay in gurigiisan California 10 sano ka hor uu deganaa ay tahay mid markaasi xaaskiisa iyo qoyskiisaba ay degan yihiin. Waxaana sidoo kaleeto uu sheegay in dhanka kaleetana uu mararka qaarkood u gudbayay dhinaca New York, Barbara Moss oo iyadu ka kiraysay Kennedy qol ayaa waxay markaati ka kacday inuu siiyey bishii $500, laakiinse waxa ay qirtay inay soo jireen warqado heshiis ah oo muujinaya inuu kiraystay gurigaasi. Xaakimku waxaa sidoo kaleeto uu dhegaystay nin muddo dheer ay saaxiibo ahaayeen Kennedy, kaasi oo sheegay in musharaxan si joogto ah uu ugu soo martin jiray gurigiisa oo ku yaallo West Jasper intii u dhexeysay 2014 ilaa 2017, balse uusan kiraysan gurigaasi oo uu iska deganaa. Kennedy waxa uu awood u leeyahay in uu wax qabto si uu markaasi si wanaagsan oo wax ku oolaha xilkiisa madaxtinimo iyo musharaxnimaba uu bannaanka u soo saari kara ayaa la yiri, laakiinse dacwadaha la xiriira in guri uusan deganeen uu deganaa ayaa laga yaabaa inay wax u dhinto. Labada istaraatiijiyadeed ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan saameynta uu ku yeelan karo fursadihiisa musharaxnimo maadaama uu ka been sheegay ciwaanka guri uu deganeen. Ololaha Kennedy ayaa waxa ay sheegeen inuu haysto saxiix ku filan oo u qalma inta badan gobollada, laakiinse ololihiisa doorashada waxa uu kula kulmayaa caqabado iyo dacwooyin dhowr ah. Kennedy ayaa u sheegay warfidiyeenada haddii laga tuuro codbixinta New York inay horseedi karto in dacwado ay ka dhacaan gobollo kaleeto oo ololihiisa uu ka socdo. Kadib markii ay maxkamadeyntu soo dhammaateen, Kennedy waxa uu ku dooday in dadka saxiixay codsiyadiisa ay mudan yihiin inay fursad u helaan ay asaga ugu codeyn karaan. Warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP, halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waa kan Jacfar Kuukay oo nala socodsiinaya.
Maalin walba dad dhalinyaro u badan oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa u dhinta dawooyinka sida maandooriyaha loo isticmaalo. Waxaa jira kuwa kale oo si joogto ah uu miyirka uga tago oo ku waasha. Daraasado la sameeyey ayaa sheegaya in dawooyinka halistaas leh ay si caadi ah uga soo degaan dekedda iyo garoonka Muqdisho, goobaha ganacsigana si aan gabbasho lahayn loogu iibiyo. Barnaamijka Galka Baarista waxa uu ku saabsan yahay halista ka dhalata isticmaalka maandooriyaha guud ahaan iyo gaar ahaan dawada loo yaqaano tramadol. Dhowr iyo toban sano ka hor, Soomaaliya kala dambeyn iyo sharciga oo loo hoggaansamo kama jirin. Sannadihii lasoo dhaafayna, dowladdu awood buuxda umay lahayn dhaqangelinta sharciga. Arrintaas ayaa dhabbaha u xaartay in Soomaaliya ay caadi ka noqdaan falal aanay suurtagal ahayn ama ay dhif tahay in ay ka dhacaan dunida kale. Maandooriyaha, gaar ahaan dawooyinka markii hore loo farsameeyey dano dhinaca caafimaadka, laakiin markii dambe dhabbaha laga leexiyey mukhaadaraadna noqday, ayaa aad ugu badan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda. Tramadol iyo qoyskiisu waxa ay ka mid yihiin dawooyinka ugu caansan ee tirada ugu badan Soomaalidu ay garanayaan, kaas oo hadda noqday maandooriye ay dad tiradoodu aad u badan tahay qabatimeen. Dr. Cabdiweli Axmed Xiire waa agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Banaadir.
Dawooyinka sintoodu badan waxaa la yiraahdaa opiatesa la yiraahdaa, kuwa daroogada badan loo isticmaalo. Dawooyinkaasi waa xanuun baabiye asalkooda loo soo saaray. Xanuun baabiyeyaashaasoo markii ugu horeeto ay ahayd inay maskaxda ama qaybaha habdhiska neefmareenka ay lafal galaan, markay lafal galaan risabtaray halkaas ku leeyihiin, waxay hoos u dhigaan marka soo saaridda in lasoo saaro waxyaabihii kuwii kaleeto ee kuwii neurotransmitteriska la dhihi jiray ee kaleeto ee jirka xanuunka wax walba ku sababaya hoos u dhigaan. Kadib xanuunka sidaas ku joojiyaan, asalkoodiina waxa uu ahaa xanuun baabiye, morfiinka kamida, fenestaylka kamida, tramadolka kamida, bentadiinka kamida.
Hay-adda dhaxalreeb ee hoggaanka iyo cilmi baarista oo arrintan daraasad ku samaysay ayaa ogaatay in ku dhowaad dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho ku nool, ay garanayaan dawadan iyo in loo isticmaalo sidii muqaadaraad oo kale. Doctor Ibrahim Dhaqane Cali waa cilmi baare sare oo ka tirsan xarunta hoggaaminta iyo cilmi baarista dhaxalreeb, waana hoggaamiyaha daraasad ay arrintan xaruntu ka samaysay.
waxaanu helnay in 95.9 ama 96% inay aqoon u leeyihiin ama ay ka warqabaan baahsanaanta iyo noocyada daroogada kala duwan ay iyo dhalinyaradu ay ka warqabaan gaar ahaan gobolka Banaadir oo diradda aan saaraynay. Waxaa kaloo 88% ay ka warqabaan ama yaqaanaanba dhalinyaro saaxiibadooda oo isticmaala darogada ama qof ay weeyeen eel yihiin ama ay jaar yihiin.
Cilmi baaris kala duwan oo arrintan laga sameeyey oo uu barnaamijka Galka Baaristu arkay ayaa muujinaya lambaro argagax leh. 10 qofba 3 ka mida daroogadan ayay isticmaalaan ama ugu yaraan xilli noloshooda ka mida ayay soo adeegsadeen. 3 ka mida 10 qof ee tramadol u adeegsada sidii maandooriyana waa haween. Qaybaha ugu badan ee daroogadan adeegsada waxaa ka mida askar, wadayaasha gaadiidka dadweynaha sida bajaajta, qaybo ka mida ardayda iskuullada iyo jaamacadaha, iyo dhallinyarada isboortiga. Labadan dambe waxa ay ka raadiyaan firfircooni iyo walwal la'aan, gaar ahaan marka ay kubadda ciyaarayaan iyo xilliga imtixaanada, daraasadda ayaa sida muujisay. Doktor Dhaqane ayaa rumaysan in shilalka badan ee wadooyinka caasimadda ka dhaca ee dilka iyo isdardarka gaadiidka uu kaalin weyn ku leeyahay maandooriyuhu.
Shilalka dhacayo oo xamar ka dhaca waad ogtahay, waxaa badan qaarkood keenaya ama bajaaj ha noqoto ama caasi ha noqoto baabuurta bulshada isticmaasho, waxaa keenaya waxaa waaye qof waxaas maandooriyaha isticmaala noocuu noqdaba ayaa keenaya. Marka dhibaatadu qoys aysan taaban, marba haddii la yidhi 95.9% way og yihiin waa ka warqabaan daroogadii, isticmaalkeeduna inuu baahsan yahay taasaa in maaratay u caddaynayso.
Haddaba su'aasha ugu muhiimsan ee qof kasta maskaxdiisa ku soo dhacaysa waxa ay tahay, halkay dawadan xanuun baabi'iyaha ah iyo maandooriyuhu iska soo galeen? Waa kan Doktor Cabdiweli Axmed Xiirey, agaasimaha caafimaadka isbitaalka Banaadir.
Afar efakti ugu xoog badneed farxaddaas laga helo oo dadka sideeda dhaawacyadu gaareen iyo dadka baalga kansarka qaba iyo dadka kaleete ee xanuunada halista qaba oo meel xibinaha jirka qayb ka mid oo dhimatay iyo waxyaabahaas. Waa dadka ugu caansan ee daawooyinkaas loo isticmaalo, waayo xanuunkana waa ka baabiinayday, euforiana waa ka helayaan farxad. Laakiin hadda jihadeeda marka xadka laga badiyo, markaas waa marka overdoseka yimaado, markaas waayo markay efektiga keenaydo.
Wadamada adduunka suurtagalka ma aha in qofku uu farmashiyaha ka iibsado dawadan isaga oo aan wadan warqad uu soo qoray dhakhtar gaar ah oo la hubiyey. Soomaaliya si fudud ayay dawadan iyo walxaha kale ee maanka lagu dooriyaba gacanta dhallinyarada ku soo galaan. Marka laga soo tago farmashiyayaasha, waxaa lagu iibiyaa dabakaayooyinka xaafadaha iyo agagaarka goobaha waxbarashada ku yaala. Xataa jeeblayaasha ayaa ka ganacsada. Waa kan Doktor Dhaqane.
Qaar daawooyin oo kusoo dega xataa sida daramadolka aad ahaan loo isticmaalo addicted ku noqdeen, marka waxaa lagu gadaa farmashiyaasha ayaa lagu gadaa, weliba daramadolka u badnaado meelaha. Waxaa jira kioska wax la yidhahdo dukaameer ama gaari gacanle ayay ka gataan dhallinyaradu oo aan maaragtay cidna baarayn, iska warqabeen ama iskuulka hortiisaba ku yaala.
Barnaamijkan qaybtiisa maanta xoogga kuma saarayno caruurta iyo dhallinyarada wadooyinka ee koollada ama xabagta iyo maandooriyaha kale jidadka la taagan, ee waxa uu diiradda saarayaa dhallinyarada xulka ah ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo aan inta badan laga malaysanaynin dhaqankan. Barnaamijka Galka Baarista ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhallinyarada qabatimay daroogadan. Waxa ay aad u diideen in codkooda iyo magacoodaba la adeegsado, iyaga oo u arka intaasi ay sumcaddooda halis gelin karto. Laakiin waxa ay noo ogolaadeen in aan sheekadooda baahino. Cabdi ma aha magaciisa dhabta, waa 27 jir dugsi sare ka baxay laakiin aan jaamacad aadin. Wuxuu noo sheegay in si aad u fudud oo uu sibiq ku tilmaamay uu ku bartay daroogada, haddana uu joogo heer ay naftiisu halis gelayso haddii aanu cirbad isku mudin. Waxa uu qiil ka dhigtay in duruufo adag oo dhinaca nolosha ah oo la soo darsay ay horseed u noqdeen in habnololeedkiisu uu gebi ahaanba dhanka kale isku rogo. Deeqo ma aha iyana magaceeda dhabta ah oo ay bulshadu u taqaano, laakiin si aan u qarinno qofka ay tahay ayaan magacaasi ugu xulnay. Waa 24 jir haysata 2 caruura oo ay aabahood 3 sano ka hor kala tageen. Waxa ay ii sheegtay in ay miir daboolmayso, xaaladeeda caafimaadna ay halis gelayso haddii maalintii ugu yaraan 7 xabbo oo kaniinigan taramadoolka ah aanay qaadan. waxay ii sheegtay in ay caawimaad u baahan tahay laakiin aanay awood u lahayn in ay la xiriirto dhaqaatiirta iyo dadka arrintan wax ka qaban kara. Xishoo daawadii hadalka deeqo waxba ka jira oo way adag tahay in qofku uu si iskiisa uga go'o adeegsiga dawadan marka uu qabatimo. Laakiin sida doctor Xiirey uu sheegayo, fursadda uu qofku khadka nolosha caadiga ah dib ugu soo noqon karo ma aha mid mustaxiila haddii uu taageero caafimaad iyo la talinba helo.
La qabsanaa kabacdi waxay u keeni doontaa sistamada dhan oo jirka dhibaato u keeni doontaa. Markaas hadday tahay habdhiska neefmareenka qalaata inuu shaqadii joojiyo, dheefshiidka inuu istaago, ay noqoto motility oo dhan ka dhumo, lalaba iyo matag iyo waxaasani ku keento efecti fara badan markaas ka imaan doona oo meel u cafinaya jirin. Markaasna midkaas waa midka ugu daran inuu qofkii kaarboonkii jirku saari jiray uu cushto, cranial pressure ama maskaxda cadaadiskeedu kordho, habdhiska neefmareenka uu istaago. Waxaasoo dhan waxay keeni doonaan qofkii uu la qabsada daawadii uu sala-aanteed joogi karay, hadduu isku dayo inuu la-aanteed joogo, dhibaato weyn ay soo gaarayda qofkii uu ka maarmi karin oo marka dambeeto addictive ku noqonaayo. Markaas waaye marka daroogada isu bedelayda oo xadkii laga bixiyey, shalay hadduu laba xabo kaniini isticmaali jiray, biri uu dhowr xabo kaniini u gudbo, hadduu kaniini shalay joogi jiray cirbad u gudbo.
Halista maandooriyahan kuma koobna oo keliya in qofku uu sarqaamo muddo kooban kadibna uu caadigiisii ku soo laabto. Dhaqaatiirta iyo dadka arrintan u dhuun daloolaba waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in waali joogto ah laga dhaxlo marka si aan miyirqab ahayn uu qofku u isticmaalo. Doctor Ibrahim Dhaqane Axmed waa hogaamiyaha daraasadda ay xarunta dhaxal reeb arrintan ka samaysay.
Qabatinka maandooriyaha iyo caafimaadka ama badqabka caafimaadka maskaxda ama caafimaadka maanka aada ayay u sarreysay boqolkiiba. Waxaan dhignaa marka aan isticmaalayno correlation coefficiency-ga waxa la yiraahdo ama R waxa wax 90% ama 0.904. marka really waxa aad u saameysay dhalinyarada boqolkiiba 91 dadkii aan soo wareysanay waxay noo xaqiijiyeen inay caafimaadkooda aad iyo aad u saameyso kuna hayso maaragtay tahay caqabad weyn.
Doctor Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb waxa uu Muqdisho iyo qaar ka mida gobollada dalkaba ku leeyahay xarumo lagula tacaalo dadka xanuunka dhimirka qaba. Waxa uu barnaamijka Galka Baarista u sheegay in tiro aad u badan oo ka mida dadka waashay ee xarumihiisa uu ku daweeyo ay yihiin kuwa maandooriyahan uu si joogto ah maskaxdooda u naafeeyey.
Bukaanada haatan isbitaalka ku jira iyo kuwii horey u soo maray dhalinyarta da-doodu u dhexeyso 17 jirka ilaa 33 jirka saameyn ayay u yihiin dragiska, gaar ahaan dawooyinka laysku yiraa narcotic drug waa morofiinka iyo heroyinka. Kaniinka la leeyahay tramadol waa khatar meel kasta ayuu yaalla. Sanqataqadihi miin magaalo tramadolka marka uu isticmaalo qofka haddii uu ka bilaabo 5-20 mg bil kadib wuxuu u baahnaanayaa 30, 2 bil kadib wuxuu u baahnaanayaa 50 ilaa misuse uu noqdo. Taasi waxaa la keenayaa ninkii dhalinyaro ahaa oo asaga dhanba aag oo ka tagay fahamkii.
Daraasad aan weli la baahin oo arrintan laga sameeyey ayaa sheegaysa in maalintiiba ugu yaraan hal qof uu u dhinto adeegsiga qaldan ee dawooyinkan la marin habaabiyey. Marka ay dhimashadu imanaysana waa marka inta qofkii uu ku filnaan waayo xaddigii uu markii hore qaadanayay uu aad uga badiyo intii hore.
Wuxuu keenayaa mowtul fajar ayuu keenayaa marka uu qaato qadad badan. Waxaa imaanayo in uu keeno kiliyaha inay istaagaan wadada uu istaago. Taasi waxa ku xiga oo aan fahmayno oo ah dhimasho degdeg ah.
Arrinta la yaab kale ayaa ah in ka badan kala bar maandooriyahan uu si caadi ah uga soo dego dekedda magaalada Muqdisho. Garoonka aadan caddana kama hufna, xuduudaha dalka oo ballaqana xaaladda ayay sii murjiyeen. Waa kan Doctor Dhaqane.
boqolkiiba 49.4 waxay kasoo galaan dekedday kasoo galaan, boqolkiiba 8 waxay kasoo galaan xuduudaha aan la leenahay Ethiopia iyo Kenya, waxay kasoo galaan boqolkiiba 6.4 afar waxay ka soo galaan airport-ka.
Dr. Hiire ayaa rumaysan in macmiil badan oo dawadan loo abuuray iyada oo la eegayo dano dhinaca ganacsiga ah ay keentay in ganacsigaasi uu aad u bulalo.
By business purpose in dad ka gadaan dad caadi ah, dadkaas caadiga markay ka gadaanna markay la qabtimaan customer badan ay hesho oo daawadii la'aanteed aan joogi karin inay helaan maahan, customerkaas badan oo mid kale u sii diido mid la sii isticmaalo, markaasna number badan oo daawadii la isticmaala dhici karta.
Qaar ka mid a ganacsatada dawooyinka soo dejiya ayaa barnaamijka Galka u sheegay in dalka lasoo geliyo wax ka badan 65% baahida caafimaad ee dawooyinkan, tiradaasi dheeraadka ahna ay mukhaadaraad noqoto. In soo dejinta iyo qaybinta dawadani uu caadi noqdana waxaa loo aanaynayaa xeerarkii adeega noocan ah hagi lahaa oo aan weli dhaqangal ahayn, sida uu sheegayo agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore.
wax ka daran baa dekadaha arboradeena kasoo dega oo maandooriyayaal ah oo toos loo isticmaalaba maba ahanba dee wax oo waxyaalo dunyada mamnuuc ka ahbaa waddankan kasoo dega ama si musuq maasuqa kusoo degaan ama si sharci daraaho dee nidaamkii waddankii oo toosnayn ha kusoo degaan. Bulshada Soomaaliyeed ganacsatadu ayagu waa faa'iido doon, hadday faa'iidada say ku heli karaan ku raadinaa, hadaan la helin dowlad tirahda may cidii diidana markaas dee sharciga nidaamka lala jiigsado. Marka waxaa maqan marka nidaamkii xakamayn lahaa waddankan waxa kasoo degaya dekadiisii airboradiisa iyo xuduudihiisaba, ardada iskuulaadka dhiganaaya baa waxay isticmaalaan jidadka ayagoo maraaya ama ay cunaanba xadada ayagoo ku jira haniinii caalamka mamnuuca.
Ganacsatadu waxa ay leeyihiin dallad ay harsadaan oo iyaga matasha. Haddaba su'aashu waxa ay tahay maxaa gacanta loo qaban waayey dadka ka ganacsanaya suntan waalaysa, mararka qaarna nafta dhaafinaysa qayb muhiima oo bulshada ka mid a? Waa kan Dhoore.
ganacsatada annaga xubnaha naga ah marka ay ka gardaran yihiin shacbiga oo sharci jabiyaan, markaas waxaan la jirnaa anagu dowladda iyo bulshada iyo shacbiga. Haddii laakiin ninka ganacsatada xeer qabanayo iyo sharci qabanayo dembi uu ku taagan yahay aan lahayn, rugta ganacsigu canshuurna uu iska bixiyaba weliba wixiisaa u qaribnaa oo canshuur laga qaatay, haddii rugta ganacsigu kaalan markaa uga bannaan meesha lama arko.
Inkasta oo ay arrintani u muuqato mid faraha kasii baxaysa, jiil dhanna jilbaha u laabaysa, haddana dadka qaar sida Doktor Cabdiweli Axmed Xiirey, agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Banaadir, waxa uu rajo ka qabaa in arrintani la xakamayn karo.
Xakamaynta hadda waxyaabaha sharciga wasaaraddu ay ka shaqaynaysaa waxaa ku jira isbitaalada la siiya xataa dad gaar oo la cayimay daawadan inay qoraan, oon qof kasta isku qorin, sida adduunka og tahay xataa qofka daawada suuxinaa naasinka markuu daawada bixiyo xitaa oo laga tiriyo daawadu bixinaayo. Marka xakamayntaas wax laga shaqaynayo waaye hadda oo ay socdaan baalka advocate-yadeedu socdaan, marka waa rajaynaya inay isbeddel ka imaan doono dhankaas markii la isu kaashto ururada caafimaad ka shaqeeya iyo wasaaradda iyo dadka ganacsatada daawada keena, markii kuwaas oo laysansi ku keenaan, kuway sii haana ay noqdaan kuwa la wada ogyahay, kuwa daawada qoraana ay noqdaan kuwa la cayimay oo institutionada kalaga cayimay. Waxaan rajeeyahay inay isu soo dhimi doonto, inkastoo markaas daawooyin dad suuqa madow kusoo gulishaa ay jiri doonaan.
Dhaqaatiirta iyo dadka bulshada u ololeeya ayaa rumaysan in maandooriyahani aanu waxba doorin hubka dadka laaya, maadaama uu si aamusnaan ah u wiiqayo awooddii bulshada oo ah dhallinyarada, gaar ahaan qaybta waxbaratay. Soomaaliya, dhallinyaradu waxa ay ka yihiin in ka badan 70%. Dhegaystayaal, waxaa naga xasuusina in si kaalinta kaga aadan ay uga qaataan aanu la xiriirnay wasaaradda caafimaadka, ciidamada booliska, iyo maamulka gobolka Banaadir. Qaarkood sida booliska iyo gobolka nagamaysan ogolaan inay arrintan ka hadlaan, wasaaradduna taleefannada kamaanay jawaabin. Barnaamijkii Galka Baaristana waa naga intaa. Tan iyo ismaqal dambe waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabad ahaada.
barnaamijkaasi Galka Baarista intaasi aan kaga gudubno. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Socdaalka ayaa ka mid a waxyaabaha mudnaanta sare ku leh doorashada soo socota ee Mareykanka. Kamala Harris, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee wakhtigan, ayaa u ololeyneysa waxyaabihii ay qabatay markii ay markaasi ahayd madaxweyne ku-xigeenka ama aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal iga raalli ahaada. Kamala Harris ayaa madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka waxayna u ololeyneysaa waxyaabihii ay qabatay intii ay madaxweyne ku xigeenka ahayd. Haddaba halka Donald Trumpna uu maamulka hadda talada haya ku dhaliilaya tirada dadka soo galootiga isla markaasina uu ballan qaaday in uu markaasi musaafirin ballaaran uu ku sameyn doono dadka sharciyada aanan haysan ee gudaha Mareykanka ku sugan. Warbixintan ayaa waxaa soo diray wariyaha V O E da Alina Porus, waxaase soo jeedinaya oo isha soo mariyay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Isu soo bixi ololaha ayay Kamala Harris ku xustay taariikhdeedii hore markii ay ahayd dacwadoogaha xeerlaaliyaha gobolka iyo xeerlaaliyaha guud ee gobolka California. Kamala Harris oo musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga oo arrinta kala hadlaysa ayaa waxay tiri:
I walked underground tunnels between the United States and Mexico on that border with law enforcement officers. I went after transnational gangs, drug cartels, and human traffickers.
Waxaan maray jidulka hoostiisa oo u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico oo ku yaalla xadka, iyadoo ay la socdaan saraakiisha ciidamadu. Waxaan daba kacay shuftada caalamiga ah, kuwa daroogada ka ganacsada, iyo kuwa tahriibiya dadka ee dalkeena ku yimi sharci darrada. Waxaan u dacweeyay kiiska kiis, waana ku guuleystay.
In case after case, and I won.
Intii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu xadka ka dhisay in ka badan 50 mayl oo ah derbi cusub. Waxa uu yareeyay tirada qaxootiga ee sanadkii la aqbalo, taasoo ahayd tiradii u hooseysay taariikhda, iyadoo uu hirgeliyay siyaasad kala kaxaysay caruurta yaryar iyo waalidiintoodii. Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka, haatanna musharaxa xisbiga Jamhuurigu, isagoo arrimaha doorashada ka hadlaya, waxa uu yidhi:
This November the American people are going to compare these records and they're
November
going to
tell dadka Mareykanka waxay isbarbardhigayaan taariikhda hore ama diiwaanada, waana kala sheegayaan xadka iyo Harris. Waxaad qabatay shaqo xun, waxaad ku tahay ceeb dalkeenna, waa lagu eryay. Halkan ka bax, waa lagu eryay. Soco.
You're fired. Get out of here. You're fired. Get out.
Soo galootiga ayaa mawduuc kululka ah doorashadan. Kolorey ururinta sameeya oo fadhigiisu yahay Chicago ayaa ogaaday in dadkii ay wax weydiiyeen 150 ay sheegeen in tirada badan ee muhaajiriintu ay halis ku yihiin Mareykanka. Inkastoo kala badh dadka Mareykanku ay taageereen derbi xadka laga dhisay iyo weliba in ciidamada Mareykanka loo adeegsado xadka Mexico iyo Mareykanka, hase yeeshee badankoodu waxay ka soo horjeedaan tarxiir horle oo lagu sameeyo dadka aan sharciga lahayn ee soo galootiga. Xilli aqalka Kongareesku ku guuldaraystay inuu meel mariyo dib u habeyna dhinaca socdaalka, ayuu dalku weli uu ku tiirsan yahay amarro fululeed iyo weliba xeerar, iyadoo ay ku xidhan tahay kolba qofkii xafiiska jooga. Corey Foreman waa garyaqaana dhinaca socdaalka:
deegaanka
siyaasadda ee aynu ku jirno waa meel adag, sababtoo ah amarada fulineed badana waxay ciwaano u noqdaan dowladaha. Waxay noo jooga Kongareys aan rabin inay wax sameeyaan. Haris ayaa ballan qaaday inay taageerayso sharciga lagu ilaalinayo xuduudda, isla markaana hoosta ka xariiqday doorka Trump ee inuu dego xeerkii lagu wada socday ee aqalka sannadka ee horraantii sannadkan. Kamala Harris, musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga, ayaa iyadoo arrinta ka hadlaysa tiri:
He tanked the bipartisan deal because he thought it would help him win an election.
Waxa uu dhiisha u dhaansaday oo u dhaansaday heshiiskii lagu wada socday, sababtoo ah waxa uu malaynayay inay ka caawin doonto inuu ku guulaysto doorashada, taasoo keentay inay muujiso in Donald Trump aanu danaynayn ilaalinta xuduudda, keliya waxa uu danayaa naftiisa. Marka waa ka ballanqaadkaygu ka madaxweyne ahaan, waan soo celin doonaa xeerkii ilaalinta xuduudda ee Donald Trump dilay, waxaananu saxiixi doonaa sharci ahaan. Xulafada Trump ee xisbiga Jamhuuriga ayaa ku booriyay inuu diiradda saaro meelaha ay aaminsan yihiin inuu kaga faa'iidi karo Harris, gaar ahaan dhanka socdaalka, waxaana uu sii wadaa inuu ku baaqo tarxiilidda soo galootiga bilaa sharciga, isla markaana waxa uu ku cambaareeyay maamulka Biden iyo Harris inay leeyihiin waxa uu ku tilmaamay siyaasad xadku u furan yahay. Waxaana uu yidhi Donald Trump, musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee jagada madaxtinimadu, isagoo arrintan ka hadlayaan:
With your vote, inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming in, we gotta stop them.
Codkaaga, sicir bararku waa uu joogsan doonaa, kuwa aan la garanayn ee sharci darrada ah way laaban doonaan, iman maayaan, waa inaynu joojinaa. Ma aragteen halkii ay ka sheegaysay? Waxaynu leenahay xuduud wanaagsan, fiican. Waxay leeyihiin xuduudda ugu xun taariikhda dunida. ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa diiwaan geliyey ilaa 130,000 oo tahriibayaal ah oo halkaasi afka soo saaray bishii Juun, kuwaasi oo ka badan ilaa 104,000 oo isla bishii Juun ee sannadkii 2019 halkaasi soo gaadhay. Sannadkaasi oo ahaa kii u dambeeyey ee Trump ama wax yar ka hor uun xanuunkii COVID-19, hase yeeshee waxay ka yar tahay tiradaasi tii bishii Diisembar ee sannadkii 2023 oo ay gaadheen in ka badan 300,000.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaa aad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan isla qalalaasaha Bariga Dhexe, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Saraakiil ka socda dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan booqanaya dalka Shiinaha si ay u sii joogteeyaan xiriirka labada dal oo ah kuwa ugu dhaqaalaha badan dunida, lagana fogaado xiisadda dhinaca ganacsiga oo muddooyinkii dambe labada dal u dhexaysay. Koox Mareykan oo arrimaha maaliyadda ka shaqaysa oo la abuuray sannadkii hore ayaa u socdaalaysa magaalada Shanghai si koox kale oo Shiinaha ka dhisan ay ugala soo hadasho xasilinta dooda arrinta maaliyadda iyo la dagaalanka maandooriyaha loo yaqaano fentanyl. Kulanka labada dhinac ayaa dhacaya maalmaha Khamiista iyo Jimcaha, iyadoo wafdiga Mareykanka uu hogaamin doono Brent Neiman oo ah ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka qaybteeda maaliyadda caalamiga ah. Kooxdan ayaa waxaa uu helin doona saraakiil ka socota bangiga kaydka ee Mareykanka. Dhinaca Shiinaha ayaa waxaa iyagana hogaamin doona Shuan Chencheng oo ku-xigeenka bangiga loo yaqaano People's Bank of China. Brent Neiman oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qodobada wadahadallada labada dhinac ay ku jiri doonaan arrimaha la xidhiidha xogta ganacsiga, waxisamaahinta, bixinta deymaha, iyo in la xoojiyo wada xidhiidhka ku saabsan sidii laysku weydaarsan lahaa macluumaadka la xidhiira markii dhibaato dhaqaale ay dhacdo. Saraakiisha ayaa sidoo kale filaya inay ka wada hadlaan suurtagalnimada in dib loogu noqdo sharciga la dagaalanka istabamarinta lacagta ee dalka Shiinaha. Waa kulankii shanaad ee kooxdan, waana markii labaad ee Shiinaha lagu qaban doono. Kooxdan labada dhinac ayaa la abuuray sannadkii 2023 iyagoo warbixintooda u kala gudbin doona wasiirka maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Shiinaha He Lifeng. Socdaalka magaalada Shanghai ee toddobaadkan ayaa imanaya kadib kulan heerkiisu uu sarreeyo oo wasiirka maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ay magaalooyinka Guangzhou iyo Beijing kula soo yeelatay saraakiil Shiina ah bishii Abriil sannadkan. Dhinaca ka hortaga maandooriyaha maamulka Biden ayaa muddaba ku dadaalayay in laga hortago keenista maadada kiimikaad ee laga sameeyo maandooriyaha fentanyl. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in wadahadallo hore oo arrintan ay kala yeelatay dowladda Shiinaha ay guulo ka keeneen, iyadoo dowladda Shiinuhu ay la dagaalantay kuwa soo saara walxaha kiimikaad ee laga sameeyo maandooriyaha, arrintaasina ay hoos u dhigtay isticmaalka maandooriyahaas ee dalka Mareykanka gudihiisa. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Mareykanka. haatanna ku soo dhowaada dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a da magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane.
raantii toddobaadkan waxaa dab xoog leh uu ka kacay suuqa xaafadda Hantiwadaag ee magaalada Jowhar markii saddexaad muddo 5 sano ka yar, oo uu dab baabiyo suuqa oo intiisa badan ay ku yaalaan ismayaal isku raran ah. Haddaba yay tahay cidda ay mas-uuliyadda ka saaran tahay nidaaminta iyo hagaajinta suuqa, maamulka mise waa dadka suuqa ku ganacsanaya? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar, Xaaji Cumar Xuseen Maxamed iyo Xasan Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Xaaji Cumar Xuseen Maxamed, gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar.
bismillah, alxamdulilah, waa mahadsan tahay Xuseen iyo idaacadda v o a. aniga horta gobolka Shabeellaha dhexan gudoomiye u ahay, saldhigeenana waa Jowhar. waa runta dhibaato soo naqnaqatay oo suuqa weyn ee degmada Jowhar kusoo naqnaqatay a jirto oo dab maaragtay dhowr jeera. marka dabtaasu haddii la yidhaha mas-uuliyad kale oo la rabaa inay wax kala nidaamiyaan maamulka looga baahan yahay mas-uuliyadda amniga mas-uuliyadda maaragtay ah in maaragtay dadka loo sameeyo facilitateka waxyaabihi loo baahnaa sida wadooyinkii in jidad bay furan yihiin in loo helo maaragtay jidad ay isticmaali karaan waxyaabahaasoo dhan mas-uuliyaddeeda waxaa haddii amni naqatana waxaa iskale maamulkao dhinaca qeybta amniga u qaabilsan hadday naqanayso waxyaabihii kaleo mujtamaca u baahan yihiinna waxaan qabaa waxaa iskale maamulka mas-uuliyaddaas iyaga iskale
waa amaadsan tahay xaaji cumar markan waxaan asna dhinkiisa siinayaa xasan maxamed xasan oo ganacsatada magaalada jowhar ka mid ah xasan adiga dhankaada
bismillahi raxmaan raxiim xuseen xasan aqane iyo baal idaacadda v o a waa idiin salaamay salaan kadib xaaji cumar asina ka mid ah martida doodu asna islaamayaa intaas kadib maxaa la yihahdaa barnaamijkan dabkan suuq hanti gudaad ee magaalada jowhar marar badan soo lalaabtay waxaan isdhihi karaa runtii ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jowhar arrintaasi ayay mas-uuliyad ay ka saaran tahay waxaana loo baahan yahay inay hal dhab isa gaaraan isla markaasina ay iska wareystaan wixii meeshaas oo xal u baahan oo insha allahu tacaala xal ku haboon ay ka gaaraan ganacsatada ay waajib ka saaran tahay leh
maadsantahay xasan xaaji cumar waa maqlaysaa xasan waxa uu leeyahay ganacsatada ayaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay ayagaa laga rabaa in suuqa xaaladda jirta iyo waxa ka halaabay ay wax ka qabtaan haye
horta mas-uuliyad ma qaybsanto mas-uuliyad haddii la yidhaahdo mas-uuliyad waxaa iska cidda wax hogaamisa hogaanka meeshaasi ka dhisan amba ha noqdo heer degmo amba ha noqdo heer gobol amba ha noqdo heer state ciddii loo igmaday oo mujtamacu ay maaragtay howl u dirsadeen mas-uuliyadda horta ciddaasaa iskala shacabka keliya waxay leeyihiin in maaragtay amaro la faro in la yidhaahdo qaabkaan u shaqeeya in la yidhaahdo habkaanaad maaragtay inaad u shaqeysaana sax ah marka hogaanka mas-uuliyadda meel maaragtay fuulaysa ma jirto maalin dhoweydba markii dabtaanu dhacay madaxweynaha stateka waa yimid uu maaragtay wuxuu ballan qaaday in dadkan soo naqnaqday mas-uuliyaddeeda wuxuu u xil saaray hay-adaha amniga oo wuxuu ku yidhi waxaa leeda kaga baahan yahay in maaragtay aad dadkan soo naqnaqday meel soo saartaan marka haddii madaxweynuhu asaa dhihi lahaa ganacsatada waxaa looga baahan yahay in dadkan soo naqnaqday ay ka jawaabaan marka waxaan isleahay mas-uuliyadda cidda haysaa waa cidda dadku ay hogaanka u dhiibteen oo maamulka ahaa mas-uuliyadda iskale iyaguna hadda ma diidanoo mas-uuliyaddoodii waa ku taagan yihiin
waa maadsan tahay xaaji cumar xasan waxa uu yidhi xaajiga sidaa maqlaysid maamulka ayaa mas-uul ka ah deegaanka iyo suuqaba adiga waxaa ku celisay ganacsatada ayaa laga rabaa maxay tahay waxa maamulka uusan qaban karin oo ganacsatadu ay ka qaban karaan suuqa xaaladiis iyo sida wax looga bedeli lahaa
sidoo kale xaajiga wuxuu ka dhawaajiyey maxaa la yihahdaa in maamulka arrintaasi ayaga hormuud u yihiin sax waaya maamulka hormuuda u yihiin laakiin maxaa la yihahdaa qofka waxaa la rabaa gurigiisa yacni siduu ku ilaalin lahaa iyo wixii ka saaran inuu maxaa la yihahdaa amba qaado kadib maamulka wuxuu samayn karaa yacni wixii rabshado ku waday isla markaasna maamulka ay usoo gudbiyeen ay arkeen caqabadahaasaana hor yimaaday ay yihahdaan uu maamulka wax qaban karaa laakiin haddii shacabkii gurigooda ay nahamsa waayaan tusaale ahaan dabkan hadda kuu ma ah labo ma ah waa markii saddexaad marka waxaa la rabaa xitaa haddii meel loo marlihin lahaa dabkaas maanta ganacsatada ay isbeysili lahaayeen ay u samayn lahaayeen qorsho amba ay samayn lahaayeen guryo baaxe ay ka dhigan lahaayeen yacni xoogahoo dabka iyo khasaara intaa waa kasii yara lahaa marka waxaan isleeyahay ganacsatada idankeenna ayaa gaabanay barnaamijkaas waxaana rajaynaa intaas ay xal ka gaari doono maamulkana wuxuu mas-uul ka yahay sax waaye ganacsatada iyo shacabka magaalada maamulka maxaa la yihahdaa caqabadii timaada haddii loo sheego waxay ka qaban karaan laakiin marka ugu horreysa waxaa laga rabaa ganacsatada inay ayaga samaystaan gurigooda ay isnidaamsadaan wixii caqabada ku aanay maamulka usoo celiyaan
maadsantahay xasan xaaji sidaa maqlaysid xasan waxa uu yidhi ganacsatada ayagaa laga rabaa in nidaaminta iyo waxqabashada ay sameeyaan maamulkana in korjoogto uu ka noqdo adiga maxaa isleedahay maamulku uu qaban karaa oo
ganacsatadasaciibkay xasan lama qabo maley nidaamka dowliga sisam leeyahay heerar isdaba yaalo degan yahay iyo nidaamka maaragtay meelaha suuqyada ah iyo meelaha wadooyinka naqanayo kale. Hadda waxaa si toosa hadda shaqo ugu leh oo maamula dowladda hoose ee magaalada. Dowladdaasi hoose ayaa iyada waxaa laga rabaa inay shacabka ku hogaamiso waxa badqabkooda uu ka dhalan karo, waxyaabaha sida sababi karo in wadooyin la waayo oo kale. Waxaa looga baahan yahay in wadooyinkaas ay bixiyaan dowladda hoose. Sidoo kale haddii cid ay khalkhal gelinaysa amniga, cidda laga rabo inay ka hortagtaahu waa hay-adaha amniga oo maaragtay la rabo inaysan hawshooda gebin. Hadday noqoto qaabka loo degan yahay iyo deegaameynta iyo wadooyinka iyo ganacsiga in la kala maaragtay xadida, haddii loo baahan yahayna anigu waxaan qabaa amarkaas. Waxaa iskale maamulka iskala iyagaasaa la rabaa inay ummadda ku jiheeyaan habka ugu wanaagsan. Ganacsatadu waan ognahay waa dad iska masaakiina, waa dad aan maaragtay aan ka badan inay keliya ay jiheeyaan noloshooda caadiga ah, laakiin kuma darsan karaan mas-uuliyad kale cid kale leedahay. Anigu waxaan qabaa mas-uuliyadda haddii amni darro ay timaadana cidaa u xil saaran oo maaragtay dadkaanu waa cashuur bixiyaal in loo adeegayn xaq u leeyihiin. Maamulkan isleeha heerarkiisa kala duwan, amba ha naqdo dowladda hoose, amba ha naqato eedaha amniga, iyagaasaa hadba marxaladii markaas culays ka yimaado ayaga mas-uuliyad ka saaran tahay. Saasaan qabaanin
xasanta xaaji waa soo gabagabaynayna. Xasan adaan ku siinayaa markan maamulka iyo ganacsatada si ay iskula shaqeeyaan oo dabka soo laalaabanaya looga baaqsado, maxay kula tahay tallaabada haboon inay qaadaan labada dhinacba iyagoo u daneynaya ganacsiga magaalada?
Runtii xuseen waana waxay la tahay ganacsatada horta kow inay maxaa la yiraahdaa dhex yartaan si ay u badbaadi lahaayeen ganacsigooda iyo maxaa la yiraahdaa magaaladan waxaan kusoo laalaabtay, islamarkaasina dowladda waxay ku qaadi kartaa wixii ammaanka lidi ku ah, islamarkaana xiriir gooni ay yeeshaan ganacsatada iyo maamulka. Hadda tusaale ahaan waxaan tusaaleynayaa dowladda hoose ee degmada Jowhar waxay sameysay horaantii bishan waxay sameysay jidfur, islamarkaas ganacsigii isbays loo sameynayo. Xaajigana sida uu sheegay ganacsatadii marar badan waxay sameeyeen in yani meeshii isbayska la siiyey inay dib ugu soo laabtaan. Marka haddii ganacsatada nafaskooda isqabsadaan yiraahdaan waxaan annaga dal nooma aha ee maxaa dal noo ah, dowladdana waxay sameyneysaa isla markaas ay ka jawaabaysaa fariinta shacabka ee ganacsatada ay soo gudbiyeen. Marka waxaan isleeyahay shacabka iyo maamulka hadii iska warhayaan yani wax walba way toos hayaan insha allah. Waxaan isleeyahay ganacsatadana kaalintooda kor u qaadaan. Intaasaa iyaga.
Waa mahadsan tahay xaaji. Dhankaada gabagabada
dankayga waxaan kusoo gabagabaynayaa horta waxaan leeahay inta dhibaatadu gaartay ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo. Arrintaanuna waa arrin soo noqnoqotay sanadka dhoweyd isla bishaan oo kale dad hore u dhacay oo khasaare geystay. Hadda kii mid aada ugu baaxad weyn oo khasaarihiisu aada ugu badan yahay ayaa dhacay. Marka waxaan ka codsanaynaa maamulka hay-adaha amniga in ay maaragtay sida ay shalaba u damaanad qaadeen mas-uuliyadda amniga inay kasoo baxaan oo dadkaasu badqabkooda ay ka shaqeeyaan. Inta hadda maaragtay waxyeeladu soo gaartana waxaan ka codsanayaa dhammaan ciddii maaragtay maamul iyo qof aan maamul ahayn intaba in loo wada istaago, in dadkaasi la badbaadiyo oo nolosha dib loogu soo celiyo si ay maaragtay mustaqbalka maaragtay noloshooda u maareeyaan. Hay-adaha amnigana waxaan ugu baaqaynaa inay arrintan aysan ka fadhiisan, ay ka daba tagaan oo ay soo ogaadaan cidda ummadda dhibaatada u geysatay, waxaana laga qabto bilaa toofiq.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay xaaji Cumar Xuseen Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar iyo Xasan Maxamed Xasan. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waa tahay doodaasi gaaban iyo xuseen xasan dhaqane oo noogu soo diyaariyay magaalada beledweyne. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana codadka baxsan Luul Jeelaani iyo Awes Khamiis. heestaasi banaadiriga ah fanaaniinta codadka baxsan waa Luul Jeelaani iyo Awes Khamiis, iyo heeskii Saantaada soo qaad ayaan idaacaddeennii fiidnimo ku soo gabagabeynaynaa. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o ed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doona dhegihiinna anagoo sii taga heeskaasi dabacsan.